Broers, susters, gemeente, soekers, dalk ook, en die wat oor die internet saamluister nou of later, allemaal hartelijk welkom in vanaand se eredienst hier in die Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria. Vanaand gee ons 'n voortsetting nog aan die nagmaalviering van vanoggend, die wat vanoggend nie in die geleentheid was om saam te eet en te drink nie, is net nou welkom aan die tafel. Ek en my vrou Tries sal as gaste ook deelneem en ja, ons het die attestaat van ons kerk van Emmen saamgebring. Mag u daaroor wonder. In ooreenstemming met die Amtsdraersverkiesing het u kerkraad die broers Piet Agema, Marius Beiker, Johannes de Vries en Frans Hag tot ouderlinge en die broers Kobus Kemp en Willem Sterk tot diakens benoem. As dan nou vanuit die gemeente voor dinsdag 13 november geen wettige besware ingebring word nie, dan sal die bevestiging, as die Here wil, op sondag 18 november plaasvind. En die kerkraad vergader, as die Here wil, dinsdag aand. Die kerkraad het vir donderdag 15 november, as die Here wil in ons leef, 'n gemeentevergadering belê. Die agenda is in vredeweek se mededelingsblad. Vandag se nagmaalkollekte is vir die diens van barmhartigheid bestem en die tweede kollekte vir die teologiese opleiding. En dit wel in vanmiddag se erediens sal daar benewens die nagmaalkollekte ook 'n eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid in die gemeente opgeneem word. Volgende week word die gawes gevra vir die diens van barmhartigheid in hulpbehoevende kerke. Dit dan die kerkraadse afkondigings. Kom ons sing na voort en men seën groet die begin van die berijming van Psalm 27. En ons doen dit so dat ons die eerste helft van vers 1 sing. Dit is die eerste vier verse en dan die laaste vier verse van vers 2, maar ons sing dit gewoon as een strofe. Sal ons gaan staan om die eredienst te begin? Ons is op dit by mekaar gemeente in die wete dat ons hulp kom van die naam van die Here, die God wat die hemel en die aarde gemaakt het. En namens hom mag ek u weer begroet met genade vir u, vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die betrouwbare getuie, die eersgeborene van die dode. En die owerste oor al die maghebbers hier op aarde. Amen. Ek lees dan nou met u die alternatiewe nagmaalsformulier soos die Vrye Gereformeerde Kerke en vorige synodes alreeds aanvaar en vir die kerke vrygegee het. Gemeente van ons Heer Jesus Christus, die nagmaal is deur ons verlosser self ingestel. Ons lees, toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostel saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet, voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet, voordat het in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. En daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink, voordat die koninkryk van God gekom het nie. En toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my lichaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. En met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseel deur my bloed, wat vir julle vergiet word. In gehoorsaamheid in die woorde van Christus, gebruik dit tot my gedagtenis, herdenk ons met die gebruik van die nagmaal, dat Jesus Christus, ooreenkomstig Godse belofte, die die Vader na hierdie wêreld gestuur is. En die Heer Jesus het toe homself as 'n offer gegee vir ons wat sondaars is. Met blydskap bely ons dat ons lewe in sy dood berus. Ons dank ons getroue Heiland wat as goeie herde sy lewe vir sy skape afgelê het en verbly ons in die goddelike geheimenis soos die apostel Paulus dit bewoord in sy brief aan Timoteus. As mens het Jesus in die wêreld gekom. Door die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is. Aan die engele het hy verskyn. Aan die heidenasies is hy verkondig. In die hele wêreld is hy geglo. En in heerlikheid is hy opgeneem. Die groot geskenk van Godse genade en Christus spoor ons aan om vanweë ons sonde 'n afkeer in onsself te hê en ons voor God te verootmoedig. Met blydskap en dankbaarheid gryp ons vas aan die versekering dat al ons sondes vergewe is op grond van die lyding en sterwe van Jesus Christus, ons Heer en Heiland. Sy volkome geregtigheid is ons toegereken en geskenk. Ons kom daarom met ons hande uitgestrek na die oorvloedige Gewer, as siekes na die Geneesheer, as sondaars na die werke van geregtigheid, as dooies na hom wat lewend maak. Christus is die enigste voedsel van ons siele, en daarom nooi die Hemelse Vader ons uit om deur deelname aan die nagmaal aan hom verkwik te word en nuwe krag uit hom te put, totdat ons die hemelse onsterflikheid bereik. Die onmiskenbare tekens en seels van die brood en wijn verseker ons van Christus' hartelike liefde en trouw. Ons kan weet dat hy in ons alles werk wat in die tekens aan ons voorgehou word, en dat hy inderdaad vir ons die brood van die lewe is. Die seëninge van die nagmaal word net so seker aan ons gegee, asof ons Christus self in die nagmaal sien en aanraak. Die brood en wyn betuig en beseel, waarborg aan ons, dat Christus sy lewe in die nagmaal in ons oorgiet, asof dit in murg en been indring. Wanneer die brood as teken aan ons gegee word, moet ons dadelijk aan die ooreenkomst denk, soos brood die lewe van ons lichaam voed, onderhou en beskerm, so is die lichaam van Christus die enigste voedsel om ons siele te voed en lewendig te maak. En wanneer die wyn as teken van die bloed van Christus aan ons voorgesit word, moet ons onthou dat die bloed van Christus ons koester en verkwik, versterk en met blydskap vul. Dit doen Christus nie deur bloot 'n teken aan ons voor te hou nie, maar hy volbring dit deur die Heilige Gees, wat hy beloof en wat in ons die geloof bewerk. Deur die Gees laat Christus ons in sy gemeenskap lewe, sodat ons met die apostel mag sê, ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek nie wat lewe, maar Christus wat in my lewe. Want hy maak van ons lote aan hom die hemelse wynstok, sodat ons vir hom vrugte kan dra. Deur dieselfde gees verbind hy ons ook aan mekaar in egte, ware liefde as lede van een liggaam, want het is immers aan tafel, saam met Christus, waar sy bevel tot ons kom, dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Soos brood, saamgestel is het baie korrels, wat so met mekaar vermeng is, dat die een nie van die ander meer onderskei kan word nie, so betaam dit ons om so eensgesind en verbind aan mekaar te wees, dat daar geen tweedrag of scheiding onder ons mag voorkom nie. Christus waarskuw ons immers, elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan te gronde. Terwyl ons aan die tafel die heerlike teenwoordigheid van Jesus Christus deur sy woord en gees ervaar, denk ons weer aan die bevel van Christus, dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Die apostel Paulus plaas die nagmaal binnen die perspektief van Christusse wederkoms, wanneer hy sê, elke keer as julle van die brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wanneer ons die nagmaal vier, ervaar ons die vreugde om deel te hê aan die nieuwe verbond in Christusse bloed. Ons dank die Vader dat ons die verlossing waarvan die profete geprofeteer het, mag ken. Maar tegelijk sien ons met die viering van die nagmaal uit, na die verskyning van ons verlosser in heerlijkheid, en die ewige huweliksfees, wat tydens ons vol vreugde, saam met hom, die nieuwe wijn sal drink in die koninkryk van sy vader. Met groot blijdskap bid ons saam met Godse kerk, Amen, kom Heer Jesus, ja, kom gauw. Laat ons saam in gebed te seën oor die viering van die nagmaal vra. Barmhartige God en Vader, ons wil nou met die voortsetting van hierdie nagmaal vanaand weer eens die heerlike gemeenskap met u geliefde seun Jesus Christus vier. En ons bid u, stuur ons daarvoor u lewendmakende gees, sodat ons regtig gevoed kan word met die ware brood uit die hemel, wat die ewige lewe skenk. Amen. Ons sing nou, terwyl die tafel gereed gemaak word, van Psalm 65. En weer eens het ek twee verse aan mekaar verbind, 3a en 2b, die eerste helfte van die derde vers en die tweede helfte van die tweede vers van Psalm 65. En dan kan u, wat nog nie nagmaal gevier het nie, op die aanwijzing van die ambtsdragers, u sitplek aan die tafel inneem. as ons regtig met die ware hemelse brood, Jesus Christus, gevoed en versterk wil word, broers en susters, laat ons dan ons hart omhoog hef na Christus, waar hy in die regterhand van die Vader sit. En nie net fokus op hierdie tekens van slegs brood en wijn nie. En kom ons sit allemaal met blydskap en eensgesindheid aan die tafel van die Here. Dank hom vir sy groot liefde wat hy aan ons betoon het, toe hy homself as 'n offer vir ons oorgegee het, en wat hy steeds betoon, deur al sy weldade dagliks aan ons te skenk. Die brood wat ons breek, dit bring ons in die gemeenskap met Christus se liggaam. Neem dit, eet dit, gedenk en glo dat die liggaam van die Here Jesus Christus verbreek is, maar om daarmee al ons sondes volkome te versoen. En hierdie beker, waarmee ons dankie sê vir Godse goedheid en genade, daardeur bring die Heilige Gees ons in gemeenskap met die bloed van Christus. Neem ook hierdie beker en drink almal daaruit. Gedenk, ja glo, dat die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening ook weer van al ons sondes. Ons sluit die viering hier aan die tafel nou af met die sing van die derde vers van Psalm 23. Ons sing dit uit die tweede beruiming en ook op die tweede wysie. Psalm 23, die derde vers.
Thank you.
Kom ons sê dankie vir die Here en ons vra seën oor ons luister na sy woord in hierdie erediens. Ons genadige Hemelvader en U, ons Redder Jesus Christus, wat U bloed gegee het en U lewe geoffer het om ons sondes volkome te versoen. Ons sê dankie dat ons vandag weer die vredesfees mag vier. Vandag word daar oorals in die wêreld teruggekyk op die groot wêreldoorlog. Die eerste een wat ontelbaar baie mense laat sterf het, vermink het. Een groot verskrikking en dis precies vandag 100 jaar gelede dat die vrede weer gevind is. Maar ons weet inmiddels dat het nie regte vrede gekom nie. Dat de Tweede Wereldoorlog gekom. Dat talle oorloge oorals in die wêreld daarna ook gekom en is steeds daar. Maar ons mag vandag terugkyk weer op die eerste dag van die week wat Christus vir ons die ware vrede bereik het. Die versoening tussen U en ons, die sy offer. Ons mag vandag weer die ware vredesfees herdenk en die vrede as het ware proe aan die tafel. En ook die jong mense in die kerk wat nog nie self aan die tafel saamgesit en saamgeëet en gedrink het nie, mag dit meemaak. En self ook weer daarby bepaal word dat dit ook vir hulle beteken, volkome versoening van al jou sondes, deur Jesus Christus. Heer, ons vra of u, deur die Heilige Gees, daar die vrede, wat in Christus klaar daar is, ook al hoe meer wil uitwerk. Dat ons ook in vrede sal leef met mekaar, en die vrede met u nie sal verloor nie. En ons bid of u die verkondiging van uw woord ook vanhand weer daarvoor wil gebruik, asseblief. Dat ons in vrede met u en met Christus sal aanhou saamleef. Maak ons harte oop om uw woord te aanvaar en gebruik die verkondiger om u te laat praat. Amen. Ek het gekies om vanavond Godse woord aan u te verkondig vanuit Openbaring 3, die laaste van die 7 briewe wat Christus aan sy apostel Johannes gedikteer het en wat aan die gemeentes verstuur is en daarvoor gelees is. Die brief van die gemeente van Laodicea. Dat dan nog nie 'n spesiale rede vir my was om hierdie tekst te kies nie. Sal ek in die preek self wel vir u verduidelik. Maar kom ons lees eerst die brief. Christus sê vir Johannes, skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense, dit sê die Amen, die getrouwe en waarachtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lauw is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en ek het aan niks gebrek nie. Maar jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. En wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het bestraf en tuchtig ek, wees dan ijverig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die gees vir die gemeentes sê. Christus noem homself die begin van die skepping van God in hierdie brief. En daarmee verwys hy duidelik na die Spreuke boek onder meer. En ek wil daaruit 'n paar gedeeltes met u lees. Die eerste gedeelte het nie op die liturgiebord gekom nie. En dit is hoofstuk 2 van Spreuke. Spreuke 2. My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand, ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy dan as soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind. Want die Here gee wysheid uit sy mond, kom kennis en verstand, en hy bewaar hulp vir die opregtes. Hy is 'n skild vir die wat regskape wandel, doordat hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar. Dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid, elke goeie pad. Want wysheid sal in jou hart kom en kennis vir jou siel lieflik wees. Oorleg sal oor jou wag hou. Verstand sal jou bewaak om jou te red van die weg van die slegte, van die mens wat valse dinge spreek, van die wat die paaie van opregtheid verlaat om op weë van duisternis te wandel. Die wat hulle verheeg en kwaad doen, wat juig oor die valse streke van die slegte, van wie die paaie verkeerd is en wat afwyk in hulle spore, om jou te red van die vreemde vrou, van die ontugtige, wat met haar woorde vlei, wat die vriend van haar jeugd verlaat en die verbond van haar God vergeet, want haar huis sink weg na die dood en haar paaie na die skimme, almal wat by haar ingaan, kom nie terug nie en bereik die paaie van die lewe nie, sodat jy kan wandel op die weg van die goeies en die paaie van die regverdiges kan hou. Want die opregtes sal die land bewoon en die regskapenes daarin oorbly, maar die goddelose sal uit die land uitgeroei en die ontrouwes sal daaruit weggeruk word. En dan vervolg ons in hoofstuk 3, nie vanaf vers 11 nie, maar vanaf vers 13 tot 15. Hoofstuk 3 vanaf vers 13. Gelukkig die mens wat wysheid gevind het, die mens wat verstand kry, want die verkryging daarvan is beter as die van silwer, en die verwerwing daarvan beter as van goud. Dit is kostliker as korale, en al jou kleinode kan daar nie meer vergelyk word nie. En dan blaai ons verder na die 8ste hoofstuk. Waarvan ons eerst die begin lees, 1 tot 6. Roep die wysheid nie, en verhef die verstandigheid nie haar stem nie. Op die top van die hoogtes langs die weg, op die kruispunt van die paaie staan sy. Aan die kant van die poorte, by die uitgang van die stad, by die ingang van die deure, roep sy hard op, ek roep na julle, manne, en my stem is tot die mensekinders, leer toch skranderheid verstaan, eenvoudig is, en dwaase, leer verstandigheid verstaan. Hoor, want ek sal voortreffelike dinge spreek, en my lippe gaan oop vir wat reg is. En dan lees ons die 10de vers, neem my tug aan, en nie silwer nie, en kennis, liever as uitgesoekte goud. En dan lees ons verder by vers 19, my vrug is beter as goud, en as fijn goud, en my opbrengs as uitgesoekte silwer. Ek, die wysheid, wandel op die weg van gerechtigheid, in die middel van die paaie van reg, om die wat my lief het, een besitting te laat erwe, en hulle skatkamers vol te maak. Die Heere het my berei as eersteling van sy weg. En dit is waaraan Christus herinner in sy brief aan die Laodiseense. Voor sy werke van ouds af, van ewigheid af is ek geformeer, van die wysheid af, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. En dan laastens, lees ons vanaf vers 34, Gelukkig is die mens wat na my luister, om dag vir dag te waak aan my deure, by die syposte van my poorte die wag te hou. Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry 'n welbehaag van die Here. Tot daar ons skriflesing. En ons sing nou oor die wonder van die wysheid. Die vierde vers van Psalm 19. Moes Christus sy reeks briewe vir die kerk in Kanasie nou regtig so eindig, broers en susters, met hierdie baie skerp, streng brief aan die kerk in Laodicea. Dit is die skerpste brief van al 7. In die meeste gemeentes waar Christus ook moes waarsku, het hy toch eers altyd dinge genoem wat hom bly gemaak het. Mooi ding in die gemeente, behalwe dan in die brief van Sardes. Maar hoe skokkend die boodskap ook daar die mense sal bereik het, toe Christus geskryf het, ook al is daar baie mense wat denk, jy is 'n lewendige gemeente, jy is dood, het dit net by 'n konstatering gebly. En daarna het ook die oproep gekom, jy moet wakker word, en jy moet jylle laaste kragte wat daar nog is, versterk. Maar men sal maar as gemeente te hore kry, dat jy Christus walg soos lauw warm water, en dat hy sê, ek sal jylle uitspoeg. En die vrou mens, hoe kom nou juist hierdie brief, as die laaste een, as die afsluiting van die reeks, kon Christus, bijvoorbeeld nie die brief wat hy aan die kerk in Philadelphia geskryf het nie, wat hy aan Philadelphia geskryf het nie, daarvoor neem nie. U weet dat ek dis 'n brief, met die ene bemoediging, vertroosting, Wel, ek hoef natuurlijk nie die Heer Jesus hier gaan staan en verdedig nie. En as jy hom lief het, dan aanvaar jy van hom ook dinge wat jy dalk in jou onnooseluit anders sou gedoen het. Maar ek wil dieselfde tyd sê, broers en susters, moet hierdie brief, wat so skokkend begin, wel in sy geheer lees. Voordat jy hierdie type vraag begin vra. Want is hierdie brief, die laaste brief, terselfde tyd ook nie die brief waarin Christus afsluit met die mees warme, soekende bewoordings nie. Meer as in al die ander briewe. Hy laat al die gemeentes vir wie hier die brief bestem is, nie net vir Laodicea nie, nog een keer voel wat gevare jou as gemeente bedreig in hierdie wêreld, in hierdie laaste tyd. Gevare waardoor ons om sommer kan kwytraak. Maar dan sê hy toch ook in hierdie brief, alma wat ek lief het, bestraf ek en tuchtig ek. Die drijf achter al sy waarskuwings is steeds sy liefde vir ons. Kijk, as een vreemdeling jou teleerstel, dan haal jy skouers op. Maar as iemand vir wie jy verskriklik lief is, so maak, dan maak dit seer. Dan kan dit seer maak tot in die diepste van jou siel. Maar selfs as Christus dit moet doen, laat hy steeds nie sommer los nie. Dan bly sy liefde daar, wat ons soek. Dit is die hoofboodskap van hierdie laaste brief. En ek het dit in my eie woorde so saamgevat. Christus klop op die deur van 'n lou gemeente. En ons sal sien, sy walg hom, aangesien sy meen, sy kan ook wel sonder hom regkom. Tweedens, toch soek hy haar, aangezien hy nie sonder haar wil leef nie. Dit is 'n samenvatting van die brief. Christus klop op die deur van 'n lauwe gemeente. Sy walg hom, aangezien sy meen, sy kan ook wel sonder hom leef. En toch soek hy haar, aangezien hy nie sonder haar wil leef nie. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Dit is 'n baie bekende sinnetjie in die Bybel. Daar is ook kinderliedjies op geskrywe. Jare terug was daar 'n liedjie van Jan de Wet. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. En dis dit nie 'n prachtige beeld nie. Die Jesus wat aan die deur van ons lewe aanklop, want hy wil graag by ons kom bly. Maar ek weet nie of u dit al besef het tydens die skriflesing, maar in die brief is dit glad nie 'n mooie beeld nie. Dit is die omgekeerde wêreld. Staan Jesus buitekant, hy behoort toch binnen te wees. In die vorige brief van Philadelphia het hy laat weet, dat hy die sleutel van enigiets het, van elke deur. En dat hy vir sy klein kerk sommer deure kan oopmaak. Maar staan hy nou self voor 'n toe deur? Dit voel soos, nou gryp ek terug op 'n ou stukkie geskiedenis in Europa, soos in die Midde-Ooste, soos die koning van Griekeland of die sjah van Persië, wat deur hulle eie volk uit die land uit gejaag is. Maar dit is feitlik nog erger. Want daar die mense het seker maar ook op 'n manier dit self veroorsaak. Maar dit voel ja, eintlik meer as 'n pa wat by die huis kom. Hy kan nog wel deur die hekke inkom, maar dan is al die deure is toe. En hy het nie die sleutel nie. En as hy dan die klokkie lui, en hy weet, my vrou is binnenkant, die kinders is binnenkant, is daar niemand wat moeite doen om die deure oop te maak nie. Hy roep deur die venster, ek sê hier, sy vrou het nou nie tyd nie, want sy is agter die rekenaar besig. Die kinders is met hulle slimfoon besig. Ja, miskien moet ons dit self vergelyk met 'n getroude man wat by sy eie slaapkamerdeur moet gaan staan en aanklop. Wat gaan aan in daardie gemeente in Laodicea? Wel, Christus vat dit in vers 17 saam. Hy sê, julle meen, julle is ryk. Julle besit baie. Dat's nie 'n ding wat julle kort kom nie. Blykbaar het die lidmate klap weggekry van die mentaliteit wat kenmerkend was vir hulle stad. Want uit buiten Bybelse bronne weet ons dat Laodicea in daardie tyd 'n stad was vol mense wat harde werk gedoen het. Mense wat saam iets reg gekry het, iets opgebouw het en van hulle stad 'n welvarende stad gemaak het. Maar van die burgers ryk was. Laodicea het bekend gestaan as 'n stad vol bankgeboue. Ja, hulle was self so ryk daar dat toe die stad in die jaar 60 deur 'n aardbewing vrywel heeltemal in puin gelê is, hulle baie gou die hele stad kon herbou en hulle het nie staatsondersteuning daarvoor aanvaar nie, alhoewel die keiser dit aangebied het. Hulle het gesê, nee, ons het dit nie nodig nie, ons kom self reg. Die Christen in Laodicea het blykbaar van hierdie welvaart saam geprofiteer. In hulle stad was daar ook nie soveel vyandskap teen die kerk soos in ander stede in Klein-Asië nie. Daar het jy nie dadelik jou werk verloor as jy 'n Christen geword het nie. Daar het jy nie die gevaar geloop om in die tronk te beland van wie jou geloof in Jesus Christus nie, of selfs om lewendig verbrand te word. Ook hulle kon 'n welaf en ryk lewentjie lei. Nou lees ons nêrens in die Bybel dat 'n kind van God nie ryk mag wees nie. God het mos koning Salomo baie ryk gemaak. Ja, maar die Bybel waarsku wel dat rykdom 'n mens sommer hoogmoedig kan maak. Al jou skatte hier op aarde kan jou oë blind maak, sodat jy die belangrikste skat nie meer raak sien nie. Die skat in die hemel. En dit het blykbaar gebeur daar by die lidmate van Laodicea. Christus haal in vers 17 die lidmate letterlik aan as hy sê, jy sê, ek is ryk, ek het alles wat my hartjie begeer, ek het niks meer nodig nie. Hoor jy die selfvoldaanheid, die selfingenomenheid, ek, mens hoor geen enkele verwondering oor Godse genade meer nie. Gaan besef meer dat elke nuwe dag en alles wat jy daarin ontvang, al is dit maar ook maar onbesmeerde sny brood, dat dit 'n onverdiende geskenk van God is, genadebrood. Die Christus verdien, dis sy onbeskryflike ellendige dood. Mense hoor geen dank meer hemel toe klink nie, maar jy sien 'n selfingenome mens nog maar net tevrede fokus op sy skatte, sy rykdomme hier benede, hieronder. Luther, my broer en suster, dalk weet jy dit, het kort voor sy sterwe dit kortlik saamgevat hoe hy sy lewe en sy besig gewees hier op aarde leer ervaar het. Hy het gesê, ons bly bedelaars. En so is dit. Ons staan bakhand voor God. Maar dit was glad nie die geval met ons broers en susters in Laodicea se gemeente nie. Juist nie. Kyk 'n bietjie wat het hulle van die lewe gemaak. Ja, hulle het wel kerk toe gekom, natuurlik. Hulle het gebid en gedank elke dag. Christen maak mos so. Nou ja, nie altyd nie, want jy weet het self, af en toe is die lewe so besig dat jy daar nie by uitkom nie. Want om vir elke nuwe week en vir elke weeksdag eers weer die lewe by Christus en by God te soek. Ja, dit het hulle nie meer so gevoel nie. Hulle lewe was mos goed. Natuurlik het hulle geglo, jy leef van slegs genade. Maar hulle het blykbaar gedink, hulle het van daardie genade mos groot voorraad ingeoes en in besit gehad. Van dat hulle gedoop is, kon hulle seker maar van daai groot voorraad nou lewe, dageliks vorentoe. En voel u dan, my broer en suster, dat Christus, as mens so denk, in wese, op buiten kan die deur van jou lewe staan. Want het hulle nou regtig nog nodig? Ja, hy het baie vir hulle gedoen, baie dankie hoor. Maar nou is alles mos reg. Hoogstens is hy nog 'n lewensversekering, wat hulle achter die hand hee. Sê nou, dit loop toch een of ander dag skeef, as die beurs in die stort, of so iets. Dis die dat Christus hier die lidmate lauw noem. Nie warm en nie koud nie. En proe u die verontwaardiging. Tot 3 keer toe, hoor ons om dit sê, julle is nie koud en nie warm nie. Ek wens julle was koud of warm. Maar omdat jy lauw is, nie koud en nie warm nie, maar lauw, sal ek julle uit my mond spoeg. As die liefde vir hom jou nie aan die brand steek nie, dan verkies hy eintlik dat daar dan ook maar glad geen liefde vir hom is nie. Dat jy my liever koud en afwysend teenoor hom staan. Ja, dit val u dalk effens vreemd op die ore. Gee Christus nie om dat mense vyandig teenoor hom staan nie. Ja, natuurlijk. Maar het gaat nou daarom dat hij zijn gemeente in die wereld en daar in Laodicea zoals een lampstaander, een kandelaar geplaatst heeft. Zodat zij verlossende licht daar zou uitstralen. En als mensen dan niks met dat licht en dus met sy kerk, ja, met homself, van doen wil hier nie, ja, dit is erg, dit is verskriklik. Maar as sy kerk self daar die licht nie meer volop uitstraal nie, dat sy gemeente uit mense bestaan, wat wel door die evangelie aangeraak, maar nie meer daardoor geraak is nie, dat die evangelie nie so door hulle heen gegaan is, dat hulle vuur en vlam vir Christus geword het nie. Dit is vir hom baie erger. Want wat aantrekkingskracht het so in gemeente? Hoe leer buitenstanders door so in gemeente om na Christus te kyk? Dit wel Christus. Soos jy slik lauwwarme bier dadelijk weer uitspoeg. So is Christus geneig om hierdie gemeente maar uit te spoeg. En ek hoop u verstaan, as hy dit sê, dan moet die mens groot skrik. En al heeltemal, as hy homself, al dadelijk in die begin van hierdie brief, kom bekendstel het as die getrouwe en waarachtige, betrouwbare getuie. Dit is wat hy is. Hy is dit wat teenoor God en sy engele moet verklaar, nou en eendag in die laaste oordeel, hoe dit in ons lewe gelyk het, wat plek hy in ons lewe ingeneem het. Aan die kerk in Sardes het hy beloof, wat amper dood was, maar wat daarom wakker geskud is, hy het beloof, en as julle nou regtig julle kragte versterk, dan sal ek julle naam belei voor my vader en sy engele. Ek sal 'n positiewe getuienis gee. Maar wat 'n getuienis moet hy nou gee van die lidmate van Laodicea teenoor sy vader? Moet hy vir sy vader en vir die engele sê, daai mense, moenie praat nie. Daardie sogenaamde Christene walg my. Hoekom het ek nou vir vanaand, vir hierdie gemeente, hierdie tekst gekies, broers en susters? Wel, in elk geval nie, omdat ek die gevoel het, Pretoriase gemeente het al meer een Laodicea gemeente geword nie. Wie is ek om dit te kan sê? Ons ken mekaar uit die ver verlede, maar ek weet nie so baie van u nie. Nee, ek het hierdie gedeelte gekies, omdat enige gemeente altyd moet bly besef, jy kan sommer een Laodicea gemeente word. Hierdie brief is soos een spieël, wat enige gemeente en al die lidmate in die gemeente dwing, om weer een slagje na jouself te kyk, en te hoor, wat die gees van Christus, dier hierdie briewe, vir die gemeentes ook vandag sê. Ons kan nie daarby voorby kom, om ons self weer een slag af te vra, hoe sal Christus nou teen ons, ook teen my, Ferdinand by sit, aankyk, sou ons hom ook walg dalk, ek, sou hy ook ons, ook my, wou uitspoeg, want kom ons is eerlik, ons is ook ryk, ek weet, die ene dit breer is die ander, nogtans, ons is nie arm nie, vergelyk dit met al die mense in plakkerskampe in ons land. Het is daar. As ons verjaar op een huweliksherdenking mag heer, dan weet ons dikwijls nie eers meer wat ons op ons wenslysie moet plaas nie. Ons het ons als. Wat moet jy nou vraag? Maar dit kan sommer ons geestelike lewe beïnvloed. Ons haal die nuutste technische foefies dadelijk in ons huis, dan het ons koop. Het is makkelijk om die dinge te gebruik, maar skaf ons met diezelfde gemak ook een bybelkommentaar, nie een boek nie, maar die hele reeks, of een boek oor die kerkgeschiedenis aan. Ek het eindelijk nog nooit meer gemaakt dat die katkisant sy selfoon en dan een van die nuutste modelle vergeet het om na die katkisatieklas saam te neem nie. Hy mag dit nie gebruik nie, maar moet dit afzet, maar hy het het saam. Maar hoe dikwijls vergeet hulle of een bybel, of een psalmboek, of die katkisasieboek self. Nog by die huisbrilie, jammer dominee. Ons kan saam lekker gesels oor ons werk, oor die vakanties, oor die nieuwe motor wat ons gekry het, die verbouwing aan ons huis, die probleme met ons pensioenvoorsiening, wat ons beter moet reël, daar die type van dinge. Maar wanneer vra ons pad langs vir mekaar, wat een rol speel Christus in jou lewe, ook in al daar die dinge, sluip dat ook in ons, in my lewe, nie mate van selfsprekendheid in nie, waardoor ons, ja natuurlijk nog wel bid, maar smeek ons ook nog om genade, en natuurlijk ons sê dankie, maar is dit ook dikwijls nie een oppervlakkige danksegging? Nie, kom dit rechtig uit die grond van ons hart uit? En worstel ons nog met die vraag, hoe moet ek nou al die rijkdomme wat ek van die Heer ontvang het, verantwoord gebruik in hierdie tyd, in hierdie land, na die Heere toe verantwoord? En die uiters belangrike begrip genade kan ook vir ons sommer sy betekenis begin verloor. Dan meen ons, maar ons is mos 'n kind van God, ons is gedoop, en dan leef jy mos van genade, en ons het mos vergewing, die nagmaalviering, dit kan een mooi ritueel wees, maar kom daar ook partymal trane, omdat jy besef, wie is ek, dat ek hier mag sit, en dat die Here ook vir my, met al my sonde sê, maar vergewing, versoening, ook vir al jou sondes, ook van laas week. Ek hoor lidmate wat hy moet sê, of hardop dink, is dit nou rechtig nodig dat ons nog altyd in ons eredienste ons skuld teen hoe die Here moet belei, Ons het mos klaar vergewing. Voel jy asof ons God se genade klaar in ons sak het? Moet jy dit nou steeds vol skuldbesef afsmeek? Vra bietjie vir jouself, hoe het ek nou die nagmaalviering ervaar? En dan is dit nie verkeerd nie, my broer en suster, om jouself weer ook die vraag te vra, watter plek het Christus nou precies in my lewe? Waar staan hy? Staan hy steeds binnenkant? Of staan hy in wese aan reeds buitenkant, die deur? Maar hoe verwonderlijk en beskamend is dit dan om hier die brief nogthans te lees, dat Christus, alhoewel hy homself uitgesluit voel, dat hy nie pad gee nie. Hoe seer gemaakt ook al, hy kon die deur oopgebreek, oopgeforceer het, en woedend binnend gebars het. En dan sou ons nie geweet het waar naartoe te vlug nie. Dan sou dit ook klaar praat gewees het tussen hom en ons. Maar dis nie wat hy doen nie. Hy klop nog maar weer 'n keer. Soos 'n koopman wat iets het om aan te bied. Nee, dit sê ek verkeerd, nie iets nie. Christus het alles om aan te bied. Hy het homself in die begin van die brief al bekendgestel as die begin van die skepping van God. En ek het dit vir u aangewys, dit is 'n duidelike verwysing na die Spreukeboek. Daar het dit gegaan oor iemand wat op 'n stadium mevrou wysheid genoem is. Maar ons weet inmiddels soveel van ons Here Jesus Christus, dat ons ook sy naam in daardie gedeelte sommer kan inlees. Dit gaan daar oor om. Die Heer het my berei heel aan die begin, nog voordat hy iets anders gedoen het. Ek was by, toe hy die hemel berei het, toe hy die fondamente van die aarde vastgelee het. Deur my regeer die konings, rykdom en eer kom van my af. Ek bring 'n land of 'n wêrelddeel tot bloei, maar ek kan ook sommer 'n ekonomiese krisis laat gebeur. Wat ek gee, is beter as die fynste goud. En dit wat ek aanbied, is meer as die suiverste silwer. Maar my broers en susters, dan is dit toch regtig die omgekeerde wêreld as hier die koopman met hier die aanbiedings by ons deur moet staan en aanklop. In Spreuke 8 het ons gelees, gelukkig is die mens, jy kan hom maar geluk wens, wat dag vir dag waak aan my deure. Dis wat ons moet doen, ons moet aan sy deur aanklop. Hy moet vir ons oopmaak en sy skatte uitdeel. Want wat het hier die koopman om aan te bied? Kom, ons lees dit 'n slag as u die Bybel nog oop het in die omgekeerde volgorde. En dan begin ons by vers 18. Hy noem drie dinge, maar ons begin by die laaste enetjie. Hy het vir ons oog salf, sodat ons weer kan sien. Ja, want kyk die een wat om aan die skatte, die rykdom wat hy self hier op die aarde bymekaar gemaak het, vergaap, is in feite stokblind. En jy sien nie meer dat jy daarmee vir God nog steeds met leë hande staan nie. Wel, laat Christus jou oë dan daarvoor oopmaak, sodat die gesonde oë jou weer help om te ontdek dat jy voor God feitlik naakt staan, sonder ordentlike klere, om mee op sy nuwe aarde te kan leef. Maar dan, die tweede geskenk van Christus, kan hy vir jou nuwe klere gee, hoor, so wit so sneeuw, sonder een vuil kolkie of vlekkie of krekel. Jy het gemeen, jy is ryk en wel af, maar jy kom deur Christus al hoe meer agter hoe armsalig en kaal gestroop jy is. En so kry jy eers 'n oog vir die werklike rykdom wat slegs Christus vir 'n mens kan bied. En die vuur gelouterde goud. die veilige belegging as inflasie en ekonomiese agteruitgang die waarde van al jou ander besittings aantas. Dit is onantastbaar. Jy kry 'n skat in die hemel waar niemand kan bykom nie. Ook diefstal en inflasie kan dit nie aantas nie. Jy word ewig ryk. Koop dit by my, sê Christus. Aanhoudend. Nie een keer, nou het jy dit nie. Daagliks. Ja, hy sê, koop dit, maar dit is nie eers nodig om jou beursie of bankkaart te voorskyn te haal nie. Christus sê, ek bied dit verniet aan. Ek het klaar daarvoor betaal, vir jou. Ek vra net dat jy my laat inkom. En nie om my na 'n halwe uurtjie weer buite toe te stuur nie. Nee, want dit wat ek vir jou aanbied, dit lê ek nie in jou hande om vervolgens self weer te verdwyn nie. Nee, dit sit aan myself vas. Jy kan dit nie van my losmaak nie. En daarom wil ek inkom en saam met jou aan die etenstafel gaan sit. Ek saam met jou, jy saam met my. Soos ons dit mag ervaar vandag aan die nagmaaltafel. En wanneer Christus so praat, is hy lank al nie meer 'n koopman nie. Hy wil in ons lewe inkom om hom daar tuis te maak. Hy wil die hoofbewoner wees. Dit het eintlik al begin daarmee toe hy verduidelik het, almal wat ek lief het, bestraf ek en tuchtig ek. Voel asseblief my liefde agter my verontwaardiging van die oomblik. Die Christus wat eers in sy verontwaardiging lus was om hierdie lidmate as lauw warm water uit te spoeg, soek hulle in liefde terug. En daarom is daar meteens agter vers 18 op vers 19 die sinnetjie, wees dan ywerig. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Pleks van daai selfvoldane ek soek Christus dat dit sal wees ek saam met hom, hy saam met my, ja, saam eet, want ons behoort mos saam woon daarom ook, en dan eendag saam ook op 'n troon, soos God het mos bedoel het, regeerders oor sy tamaai skepping, om al die skatte daaruit te haal wat hy daarin geleerd, maar nie om onself daarmee te verryk nie, nie om self daarmee eer in te oes nie, maar om hom, ons goeie God en Vader, daarmee te verryk. Daar die eer het ons lank al verspeel, gemeente, ons verdien geen troon meer nie, nee, maar Christus het dit van ons terugverdien, deur ons sondes te oorwin. En as ons nou ook ons sondes oorwin, deur vir hom die sentrale plek in ons lewe te gee, dan word ons woning eendag 'n paleis, saam met Christus. Met hierdie belofte eindig hierdie reeks briewe. Einde goed, alles goed. Voel dit vir die dalk onvoorstelbaar, ons saam op 'n troon met Christus, ons lewe 'n paleis, wel, u weet mos, wie dit vir ons beloof. Kyk nog 'n slagie in die naam waarmee Christus homself aan die begin van hierdie brief noem. Dit sê, Amen. U weet mos wat daai naam beteken? Dis die waarheid, baie beslis. Nou, dan sê ons nou ook, op dit wat Christus ons in hierdie brief en in die ander 6 voorgehou het, Amen. En laat ons dit ook doen met die woorde van Psalm 72 vers 11, om dit saam te sing. Sal ons nog saam dankie sê vir die Here in 'n gebed waarin ek sal voorgaan. Ja Here, ons het redes genoeg om vir u dankie te sê. Vir alles wat ons in hierdie lewe ontvang. Daagliks die Christus verdien. Vir dit wat ons hierdie Sondag van u gekry het. En vanoggend en vanaand se erediens, die saamwees as gemeente ook en die saam eet en drink. Ons wil selfs ook dankie sê vir die waarskuwing wat na ons toe gekom het. Want ons besef, ons het dit nodig. Almal. Laat ons nie lauw mense en 'n lauw gemeente word nie. Laat ons juist ore mag hê wat hoor wat die Gees vir die gemeente sê. Gebruik ons ook na mekaar toe om mekaar se ore daarvoor oop te hou. Gee ons ambtsdraers ook die nuwe ambtsdraers wat bevestig gaan word, wat ons daarin voorgaan om die oë en ore oop te hou vir Christus en sy woorde en met die Gees vir ons sê, sodat ons 'n vurige gemeente sal wees. Vuur en vlam vir u, wat al u liefde vir ons gegee het. Amen. U gawes sal nog ingesamel word. En dan, misschien moet ek nog gauw noem, die bestemming van uw gawes, die dienst van barmhartigheid, dis die eerste collecte, en de tweede collecte voor die theologische opleiding. En dan is ons laatste lied van Skrifberuiming 23, die eerste en die derde vers, waarin daar iets terugkomt van die belofte wat Christus gegee het, dat ons leven het tabernakel vir die Here mag wees, dat hy by ons kom woon. Gemeente, broers, zusters, mag die genade van ons Heer, Jezus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenschap met die Heilige Geest, met u, met jullie allemaal wees.